Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang CompTIA Security Plus SY0 701 Exam Cram ni na Robert Shimonsky at Martin M. Weiss ay isang gabay sa paghahanda para sa kasalukuyang pagsusulit na CompTIA Security Plus SY0 701. Isa itong aklat sa certification review, hindi isang malawak na sangguniang aklat lamang tungkol sa cybersecurity. Ang pangunahing layunin nito ay tulungang maiugnay ng mambabasa ang mahahalagang konsepto sa seguridad sa mga uri ng tanong at layuning sinusukat sa pagsusulit. Sinasaklaw nito ang pangkalahatang konsepto ng seguridad, mga banta at kahinaan, arkitektura ng seguridad, operasyon at pamamahala ng programang pangseguridad. Gumagamit ang aklat ng maigsi ngunit organisadong pagtalakay, mga exam alert, quiz, cram sheet para sa huling pagrepaso at mga practice test sa Pearson Test Prep. Dahil nakahanay ang saklaw sa SY0701, mahalaga ito sa mga nag-aaral na kailangang unawain ang ugnayan ng teknolohiya, proseso, panganib at pamamahala. Hindi lamang pagmememorya ng termino ang diin, kundi ang pagpili ng angkop na kontrol batay sa sitwasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkakahanay ng review sa limang pangunahing domain ng SY0701, ang malinaw na lakas ng aklat ay ang pagtuon nito sa mga saklaw na layunin ng CompTIA Security Plus SY0701. Inilalatag nito ang pag-aaral sa limang malalaking larangan, pangkalahatang konsepto ng seguridad, mga banta at kahinaan, kasama ang mitigasyon, arkitektura ng seguridad, operasyong pangseguridad, at pamamahala at pangangasiwa ng programang pangseguridad. Mahalaga ang ganitong pagkakaayos dahil hindi hiwa-hiwalay ang mga desisyon sa tunay na trabaho. Halimbawa, ang isang kahinaan ay kailangang makita, tasahin ayon sa panganib, tugunan sa pamamagitan ng teknikal o administratibong kontrol, at idokumento sa loob ng proseso ng organisasyon. Sa pagsusulit, karaniwang sinusukat ang kakayahang kilalanin ang pinakamahusay na tugon sa isang sitwasyon, hindi lamang ang kahulugan ng isang termino, kaya kapaki-pakinabang ang estruktura ng exam cram para sa pagbuo ng mental na mapa ng mga domain at ng koneksyon ng mga ito. Ang limitasyon ng format ay sadyang pagsusulit ang pangunahing layunin nito. Hindi nito kapapalitan ang malalim na laboratorio, aktual na pagsusuri ng log o karanasan sa pagresponde sa insidente. Ngunit para sa kandidatong kailangang magtakda ng prioridad sa malawak na syllabus, nagbibigay ito ng praktikal na balangkas kung ano ang kailangang aralin at paano magkakaugnay ang mga paksa. Ikalawa, pag-uugnay ng banta, kahinaan, at mitigasyon sa pagpili ng kontrol. Central sa Security Plus SY0701, ang pag-unawa na ang seguridad ay pamamahala ng panganib, hindi simpleng pagdaragdag ng mga tool. Tinutugunan ng aklat ang mga banta, kahinaan at mitigasyon, kaya hinihikayat nito ang mambabasa na suriin ng sanhi, posibleng epekto at angkop na depensa. Ang isang phishing na pagtatangka halimbawa ay hindi nalulutas ng iisang teknolohiya lamang. Maaring kailanganin ng proteksyon sa email, pagpapatunay ng pagkakakilanlan, pagsasanay ng user, pag-uulat, at proseso ng pagtugon kapag may nakapindot na kahina, inalang link. Ang ganitong pagtingin ay mahalaga dahil ang parehong kontrol ay may iba-ibang gamit. Ang multi-factor authentication ay nakababawas sa panganib ng nakompromisong password. Ngunit hindi nito automatikong napipigilan ang maling pagbigay ng sensitibong impormasyon. Ang pagsegmento ng network ay maaring magpigil sa lateral movement, ngunit hindi nito inaalis ang pangangailangang ayusin ang vulnerable na system. Sa review format nito, inilalapit ng aklat ang mga konseptong ito sa desisyong hinihingi ng exam kung saan kailangang piliin ang kontrol na pinakatugma sa problema. Magkikita rin ang halaga nito sa pang-araw-araw na operasyon, dahil tinuturuan itong iwasan ang mababaw na tugon na nakatuon lamang sa sintomas. Gayunman, ang eksaktong pagpapatupad ng mga kontrol ay nakadepende pa rin sa kapaligiran, budget, regulasyon at antas ng panganib ng bawat organisasyon. Ikatlo, security architecture mula network defense hanggang cloud at secure deployment, binibigyan puwang ng aklat ang security architecture, isang domain na tumutukoy sa paraan ng pagdidisenyo ng kapaligiran bago pa man magkaroon ng insidente. Kabilang sa mga paksang lumilitaw sa saklaw nito ang firewall, IDS o IPS, web filtering, network access control, operating system security, secure protocols, DNS filtering, email security, file integrity monitoring, at data loss prevention. Ang halaga ng mga ito ay hindi nasa dami ng produkto, kundi sa layered defense. ang firewall ay kumokontrol sa trapiko ayon sa patakaran, samantalang ang IDS o IPS ay tumutulong makakita o humarang ng kahina-hinalang aktibidad. Ang DLP naman ay nakatuon sa pagbawas ng hindi otorisadong paglabas ng sensitibong datos. Magkaiba ang layunin ng mga kontrol na ito. Kaya maling isipin na may isang solusyon para sa lahat ng panganib. May particular ding kabuluhan ang architectural na pagtalakay sa kasalukuyang paggamit ng cloud. Ang background ni Shimonski sa cloud deployment, DevOps, DevSecOps, at operasyon ay umaayon sa kahalagahan ng secure configuration, identity control, at tuloy-tuloy na pagtingin sa seguridad habang nagbabago ang mga system. Para sa exam candidate, ang practical na aral ay unawain kung saan inilalagay ang control at anong problema ang sinasagot nito. Para sa practitioner, paalala ito na mas matibay ang seguridad kapag isinama sa disenyo, pag-deploy at pagpapatakbo, kaysa idinagdag lamang pagkatapos may matukoy na paglabag. Ika-apat, security operations at incident response bilang tuloy-tuloy na proseso, hindi nagtatapos ang seguridad sa pagbuo ng policy o pag-install ng depensa. Kinikilala ng aklat ang security operations bilang mahalagang domain, kaya mahalaga ang tuloy-tuloy na pagmamanman, pagkuha ng ebidensya, pag-uulat at pagresponde sa insidente. Sa ganitong pananaw, ang mga log, alerto at pagbabago sa normal na kilos ng system ay hindi basta technical na detalye. Nagiging batayan ang mga ito upang alamin kung may maling configuration, aktibong pag-atake o paglabag sa patakaran. Ang file integrity monitoring halimbawa ay maaaring magbigay ng senyales na binago ang mahalagang file. Ngunit ang alerto mismo ay hindi pa konklusyon. Kailangan pa ng pagsusuri upang maiba ang lehitimong pagbabago sa posibleng kompromiso. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang proseso ng incident response, paghahanda, pagkilala, pagpigil, pag-alis ng sanhi, pagbawi at pagkuha ng aral pagkatapos ng insidente. Sa exam setting, sinusubok ng ganitong paksa ang pagkakasunod-sunod at prioridad ng mga hakbang. Sa aktual na operasyon, nakababawas ito sa kalituhan kapag mabilis ang pangyayari at limitado ang impormasyon. Ang aklat ay angkop na reviewer dahil iniuugnay nito ang mga tool at control sa operasyonal na gamit. Subalit dapat dagdagan ng mambabasa ang pag-aaral sa pamamagitan ng hands-on na pagsusuri ng logs at simulation ng insidente dahil doon nahuhubog ang bilis ng pagpapasya at maingat na pagdodokumento. Panghuli, pamamahala, privacy at pagsunod bilang bahagi ng cybersecurity, mahalagang hindi ituring ang Security Plus bilang purong teknikal na sertifikasyon. Kasama sa saklaw ng aklat ang Security Program Management at Oversight na naglalagay sa policy, risk assessment, governance, privacy, at pagsunod sa mas malawak na larawan ng depensa. Ang teknikal na kontrol ay nagiging epektibo lamang kung may malinaw na pagmamay-ari, proseso, at pamantayan sa paggamit nito. Halimbawa, maaring may encryption ng isang organisasyon, ngunit kailangan pa ring tukuyin kung anong datos ang sensitibo, sino ang may pahintulot, paano pinoprotektahan ang susi, at paano tumutugon sa insidenteng may kinalaman sa datos. Ang privacy ay kaugnay ng wastong paghawak sa impormasyon ng tao, habang ang compliance ay tumutukoy sa pagtupad sa mga naaangkop na obligasyon, patakaran o pamantayan. Magkaugnay ang mga ito ngunit hindi sila pareho. Ang pagsunod ay hindi automatikong garantiya ng mababang panganib at ang isang technical na depensa ay hindi automatikong sapat para sa privacy. Mahalaga ang pagtalakay na ito sa mga kandidato dahil maraming tanong sa certification ang sumusukat sa prinsipyo ng least privilege, accountability, dokumentasyon at pagpili ng control ayon sa business requirement. Para sa mga nagtatrabaho sa IT sa Pilipinas, kapaki-pakinabang din ang pananaw na ito sa mga organisasyong humahawak ng personal at sensitibong datos. Ipinapakita ng aklat na ang cybersecurity ay sama-samang pananagutan ng technical teams, management at mga gumagamit ng system bilang pagtatapos. Ang CompTIA Security Plus SY0701 Exam CRAM ay pinakamainam para sa mga kandidatong naghahanda para sa Security Plus SY0701 at nangangailangan ng organisado na katuon sa exam at praktikal na gabay sa malawak na saklaw ng cybersecurity. Makikinabang dito ang mga nagsisimula sa security role, mga IT support at network professional na lumilipat sa cybersecurity at mga practitioner na gustong ayusin ang kanilang pundasyong kaalaman bago kumuha ng certification. Ang pakinabang nito ay nasa malinaw na paglalapat ng mga konsepto sa mga desisyong karaniwang sinusukat sa pagsusulit tulad ng pagpili ng angkop na mitigasyon, control sa access, disenyo ng depensa, at hakbang sa incident response. Ang mga quiz, exam alert, cram sheet, at kasamang practice test software ay nagbibigay ng magkakaibang paraan upang masukat ang kahandaan at makita ang mga puwang sa pag-aaral. Naiba ito sa mas malalaking reference book dahil sadyang nakapokus ito sa review at sa exam objectives. Sa halip na magbigay ng napakalalim na technical na diskusyon sa bawat paksa, naiba rin ito sa mga practice question book lamang dahil may paliwanag itong nag-uugnay sa threat, architecture, operations at governance. Gayunman, ang sinumang gustong maging mahusay sa aktual na security work ay dapat samahan ang aklat ng laboratory practice, pagbabasa ng kasalukuyang dokumentasyon at exposure sa tunay na operational scenario. Bilang gabay sa certification, ang kombinasyon ng malawak na coverage, huling minutong review, at pagsusulit sa sarili ang pinakamatibay nitong katangian. Kung gusto mong sumuporta Robert Szymonski, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.